Gepliger gurgan Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli we aziz radio dinleyijiler. Porsotlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini sagatdan başlaýar. Bugun hepdeniň ýekşembe güni 1401-nji hejri şemsi ýylyň Azer aýynyň 27-si 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türk eşiklerini 3-nji aýynyň 23-i şeýlede 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-i Emma radiyamızın yayılım tertibi hem şeyle olur. Hem işekiler yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neşe ayetinin telavatı ve tercihmesiyle başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavatından sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberler ve siyasetinin ilkinci bölümüne önümüzü çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra tarihe göz ayla ilin diyen gepleşikini eşitleriz. İz belen olsa bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini ödürler. Saat 20.30 minutta Xabarlar we siýasy ýyllaryň ikinji bölümini Gurgan radiosundan dinläp bilersiňiz. Emma sagat ikinji bölüm xabarlarymyzdan soňra hem sagat 20:55 minutda siýasat älim diýen gepleşigini, onuň soňra ýaňla nawazym diýen gepleşigini eşitdiler. Sagat 21:30 minutda xabarlar we siýasy ýyllaryň üçinji bölümini Gurgan radiosundan antine bereris. Üçinji bölüm xabarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimizi dowam etdireris. Dessnap aýdyň ýol diýen gepleşigini eşitdireris. Bu gepleşikden soňra Yürek coşkun diyen gepleşigini ontam öý we maşgala diyen gepleşigini öderler. Saat 22:30 minutda hem habarlar we siýasy ýylyň 4-nji bölümini antine bereris we soňda hem Gurgan radiosynyň bu gejeki akşam hikayetini eşitleriz. Eziz hemraýlar, indi bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir näçe ayetiniň talawaty we terjimesi bilen başlaýarys.
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق الله العظيم
يا محمد ايت ايدن داڭا تريان تاڭرا قاتسبات يانيب يارادلانلارын شеринен Qaran qırıp gelýän giýjäniň şerinden we jadwaýlyk bilen düwün-düwýän jadwaý hatynlaryň şerinden gara ýürek görýübiň şerinden görýüplik edip bahyllyk eden wagtlaryna taňra gaçbatýan diýip Ey Muhammed aýt adamlaryň perwerdigärini gaçbatýan diýip adamlaryň eýesine adamlaryň sygynýan magbuduna gaçbatýan Xannasın kül-külüsünün şerinden, adamların gövününe yaman pikir salyan şeytanın vasvasasından, ol şeytan adamların cinsinden, ya cının cinsinden bolsa da, onun şerinden sana kaçbatyan.
Eýran saat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Tehe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident reisin Qatarın milli gününü kutlamağı. Eyran bilen Nikaraguan dışarı işler ministerlerinin duşuşmakları. Eýranyň urany baýlaşdyrma kuwatynyň 2 esse artanlygyny islamyň ygylan etmegi. Şeýlede adam hukuklary baradaky aktivistleriň Amerika bilen garşylaşmalydyklaryny Eýranyň medeni taýdafynyň nyktamagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi Gataryň milli gününiň gelip ýetmegini biýurdyň döwletine we halkyna gutlady. Irina xabarlar gullugunun beren xabarına vore prezident reisi şuun Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ali Saniye iberenin qutluğu xatınna iki yurdan xalqının dini ve tarihi umumluklarını gödevunne tutup siyasi, iqtisadi ve medeni uğurlarda iki taraflayın qatnaşıqları ve durnuklu paraqatçılığı ve durnuklu ötüş qazanma uçin xalqara ve sebit xizmattaşlıkların ösürülmeğini umid etdi. Qatar'ın milli günü, Qatar'ın yurdini esaslandırıcı Şeyh Jasem bin Muhammed bin Sani tarafından bir yurdun dörüdülmeğinin yıl dönümünü bellemek için 18. dekabrına geçiriliyor. Eýran bilen Nikaragua'nın daşary işler ministerleri Tehran'a duşuşup, iki taraflayın meseleler hakta şeylede tebitleri halkara vakalar varada maslahatlaştılar. İsna haberler gulluğunun beren haberine göre Nikaragua'nın diplomatiya defkasının başlığı Deniz Munkada, Eýranlı kardeşi Hüseyin Emir Abdullahiyanın çakılığı boyunca Tehran'a sapar edenir. Eýran bilen Nikaragua'nın diplomatiya defkalarının başlıkları için yekşenme, Eýran'ın daşary işler ministerliğine duşuşup, pükür alışanırlar. Bundan odal taraflar geçen 25. sentyabrda Birleşen Milletler Guramanın umumi yığınağının 77. oturuşunun çəğinine duşuşubdular. Bu xabara veren Nikaragua bilen Eýranın arasında bir neçe xizmattaşlıq senede gol çekilecektir. Eýran İslamın kılabının yenişe yetmegi bilen, emperyalizm bilen karşılaşan Latin Amerikasının yuvurtları bilen qovu qatnaşıqları yolu qoyanır. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami Eýranyň mejlisi tarapyndan strategik amallar baradaky kanunyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurdun urany baýlaşdyrmak baradaky kuwatynyň 2 esse artanlygyny eýlan etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä Eýranyň Islam Şura mejlisiniň strategik fraksiýasynyň agdalary ýurdun atom energiýasy guramasynyň başlygy bilermelleri ve müdürler bilen birlikte bir oturuşuğa katnaştılar. Bu oturuşukta Eýranyň yadrow sanagatynyň üstünlükleri, yadrow gebleşikler ve mejlisiň tarapyndan tasdiklenen strategik amallar baradaky kanunyň durmuşa geçirilmegi barlandy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami bu oturuşukda beren gurrunlaryny mejlisiň strategik amallar boýunça kanunyň ýurdun yadrow sanagatynyň ötüşüne peýdaly bolanlygyny habar berdi. Islami şeýlede yadrow energiýasynyň we bioenergiýadan togun öndürilmeginiň ykdysady tykşyýetlamalara sebäp bolanlygyny we tebigi ýanyşlaryň ulanylmagynyň kemelmegine we netijede daşky gurşaw kynçylyklaryň azalmagyna sebäp bolýanlygyny nyktady. Yene bir xabara göre, gözlük hepdesi bilen zamandaş, Eýranyň atom energiýasy guramasyna bir encamyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu merasama Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami şeýlede, ilimler ministri Muhammed Ali Zulfi gol gatnaşypdylar. Bu merasamda sanagat boýunça elektro, ıssatik, tiýizlendirji encam ulanşa berlenir. Bu encamdan dürlüp udaklarda şortanyny azyk önümlere şöyle vermekde, logmançylyk encamlary esterile etmekde peýdalanylýanyr. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň adam hukuklary baradaky komitetiniň başlygy Hanım Zohra Elahiyan Amerikanyň çemeleşmesi bilen Birleşen Milletler Guramanyň aýallar baradaky komissiýasynyň Eýranyň agzalygynyň ýatyrylmagyna eşaret edip, adam hukuklary baradaky aktivistleriň Amerikanyň bir hereketi bilen garşylaşmalydyklaryny talap etdi. Zöhre Elahiyan bir radio olgamı bilen geçiren söhbetdeşligine şeýlede Amerikanyň teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar baradaky komissiýasynyň Eýranyň çykarylmagynyň adam hukuklary baradaky hyzmatdaşlyklaryň ýoluna erbet başlangyç bolanlygyny ýetirdi. Elahiyan şeýlede Amerikanyň bu hereketiniň siýasy maksatlar üçin ýüze çykanlygyny beýan etdi. Eýranyň Abessariýadaky elçisi Abbas Bagherpour Erdekani şuwun Twitterde ýazan sargadanda adam hukuklaryň Ýewropalylaryň siýasy gurallar gutusunyň diňe bir abzal hökmünde diňini aglan etdi. Erdekani bir sargadanda şeýlede Palestinalylara garşy sähýonist rejimiň jenayatlary baradaky Ýewropalylaryň bitapawut bolmaklaryny tanqidlanyr. Aýtmak ýerli, Ýewropaly ýurtlar ýakyna Eýrani adam hukuklary bolmakda, şeýlede Ukrainanyň uruşunda Moskwany gollamakda aýyplap, Tehrana garşy täze sanksiýalary ýola goýanyrlar. Ýewropanyň daşary işler ministrleri geçen döşenme güni Eýranyň 20 şahsyýatyna şeýlede bir guramasyna garşy sanksiýalary ýola goýanyrlar. Hasan Kazemi Qomi Eýranyň Awganystandaky täze elçisi wezipesine bellendi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Kabuldaky elçixanasynyň geňeşçisi Abbas Bedrifer Hasan Kazemi Qomi Eýranyň Awganystandaky täze elçisi hökmünde bellenendigini habar berdi. Bedrifer Tulu News habar ulgamy bilen söhbetdeş bolanda ýan kymmetle baglan edip Kazemi Qomi edari işleri tamamlanandan soň Awganystana geljekdigini aýtdy. Mundan öň Eýranyň Kabuldaky elçixanasy ýurdun öňki elçisi Bahadur Aminiýanyň wezipesiniň tamamlanandygyny xabar beripdi. Britaniýa Guardian gazetasy Palestinalylara garşy sähýonist rejimiň harbiýlerini jenayatlary hakda garaşylmadyk subutnamalary neşr etdi. Al-Mayadin tele ulgamynyň beren habaryna görä Guardian gazetasy Dymmygy bozmak ady bilen neşr eden hasabatynda sähýonist harbiýlerini jenayatlarynyň täze subutnamalaryny paş etdi. Bu hasabata görä bu jenayatlar Amerikanyň maliýe himayatlary bilen amala aşyrylanyr. Çağlara garşy zorlukly hereketler, ýetirleriň ýenjilmekleri, Palestinalylaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy, şeýlede polisiýanyň barlyklary merkezlerine Palestinaly içer maşgalalara azar berilmegi bu jenayatlaryň diňe bir näçe misallarydyr. Israil rejiminin Palestinalylara garşy jenayatlary hakda täze senetler neşr edildi. Edýdiňleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
İsrail rejiminin Palestinalılara karşı cinayetleri hakta täze senetler neşr edildi. Britaniyanın Guardian gazeti Amerika'nın himayetleri bilen durmuşa geçirilen sehyunistlerin bu cinayetlerini paş edenler. Guardian'ın bu hasabatına sehyunist rejiminin Palestinalılara karşı kâbir cinayetlerine işaret edilenler. Çağalara karşı zorluklu hareketlerin amala aşırılmağı, yetirlerin yencilmekleri, Palestinalıların öylerinin bozulmağı, şeyle de polisiyanın merkezlerine, Palestinalı içermaşgalalara, kıyınçılıkların ve çeklendirmelerin dörüdülmeği, sehyunistlerin Palestinalılar varadaki cinayetlerinin dine bir bölüğüdür. Emma Guardian'ın bu hasabatına iki nokot muhumdur. İlkinciden Sehyunist rejiminin harbiylarının bu cinayetlerini bu basvalcı rejimin hoşunun önk ağzaları ve harbiyları tasdiklanırlar ve şunun çiğnen bu senetler subutlanan senetlerdir. İkinciden Guardian'ın hasabatına göre Amerika hem Sehyunist rejiminin bu cinayetlerine şeriktir. Çünkü Amerika, İsrail'in basvalcı koşununu maliye taydan himayet ettiyenler. Emma aýtmak ýerli Guardian bu hasabatyna Amerikanyň Israil rejiminin siýasy himayatlaryna şol sanly Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşiniň 23-34-nji kararynyň bozulmagyna, şeýlede ähli guramalarda Israilden Washingtonyň himayat etmeklerine işaret edilen däldir. Şeksiz Amerikanyň we Ýewropaly güýçleriň hemme taraplaryň himayatlary üçin Sehyunist rejimi asudylykda Palestinalylara garşy jinayetlerini amala aşyrýar. Şol bir wagtyň özünde Sehyunist rejiminiň jinayetleri baradaky halkary dymmagy Guardian'ın döwmegi ören muhumdur. Ýöne Guardian'ın bu hasabatyna Sehyunistleriň jinayetleriniň derejesi az görkezilendir. Emamından odol hem käbir adam hukuklary baradaky döwleti bolmadyk guramalar dürli hasabatlaryna Palestinalylara garşy İsrail rejiminiň jinayatlaryny paş edipdiler. Halkara güne geçiş kuruması 2022 yılın 1. fevralına bir hasabatı neşir edip, İsrail rejiminin tarafından bir kanun tutuk edilmelerini, Palestinalıların emlaklarının ve öylerinin alınmaklarını, şeyle de bu Palestinalılara karşı çeklendirmelerin yolu koyulmağını, adam hukuklarının bozulmağının nişanalarından adlandırıptı. Ama bu hasabatlar tıfavatlıdır. Devleti olmadık kuramalar, Qarashsız bolmaqları üçün sehyonistlərin cinayətlərini paş edib bu cinayətlər bilən qarşılaşmağını isləyənlər. Bu orda xalqara günə geçiş qoruması İsrail rejiminin qoşununun və rəsmilərinin cinayətlərinin suda çəkilməklərini isləyənlər. Amma bu məsələlərə qaramazdan sehyonist rejimi gün batarlı yurtların alaytada Amerikanın himayətlərindən şeylədə qlobal dərəcəsindəki yevrey labbidən peydalanıb suda çəkilməkdən aman qalyanlar. Şeýlede gazy zoology 2006-njy ýyldan bäri 30 basyp alan rejimiň hemme taraplaryň gabawynyň astynda galan zamanynda Palestinalylara garşy bu jinayetler durmuşa geçirilýänler we Palestinalylaryň ejir çekmekleri has ýokarlanýanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Feýfi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Ortiýetiň Amerikadaky elçisi Anatoly Antonov Amerikada sowuk uruş garaýşynyň ortiýete garşy henizem bardygyny ýatlap, Amerikanyň bu siýasatyny tanqidlady. Antonov, Newsweek bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Amerika döwletiniň Ukraina uruşynyň bahanasy bilen ortiýet bilen Ýewropanyň gatnaşyklaryny bozanlygyny we Ýewropalylary hem Amerika döwletine baglanyşykly edenligini ıglan etdi. Ortiýetiň elçisi şeýlede gün matarın tarapyndan Ukraina ýurduna ýaraglaryň iberilmeginiň ýetgelimleriniň güýçli boljakdygyny mälim edenler. Dünya Katoliklerinin dini yol başçısı Pap Francis, Ukrayna tevesinin halkara tevesi uğurlandığını işaret edip, mütevesin yakıllıkta tamamlanmayacaktığını etdi. Pap Francis, İspanya'nın ABS gazetası bilen geçiren söhbetdeşliğinde, Ukrayna tevesinin yakın vaxtda sonlamacaktığını etmek bilen, hazırki vaxtda mütevesde neyse taraf çaknaşıyanırlar dedi. Pap Francis täzelikde paraxatçylyk günü münasibatly beren targadanna Ukrayna sewşi adam oglana şowsuzlykdyr diýmek bilen bisawşdyň Ukraynada derli eýsem jahanna bir topar adamyň pida bolmaklaryna sebäp bolýar diýip ıglan edipdi. Hormatly hemraler, ezi dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan defterli bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize haberler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaktınız aziz hemralar. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Deslap tarihe göze ilaylingen gepleşikini eşittiriyoruz. Bu gepleşikten sonra hem Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşik bilen sizin kulluğunuzda oluruz.
Tarihi gözaylaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaylaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemre bolup. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 27-si, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 23-si, 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-si. Bir 108 yıl mundan özel 1914-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde İngiliz resmi tärde Misre doldy. Aýtmak ýerli, 1-nji Betüň dünýä uruşynyň çygyrynda Osmanly İngilize garşy bolan Germaniýa we Otriş bilen birleşdi. Şondan İngiliz hem Osmanly döwletiniň himayat astynda bolan Misri aldy. Ýöne Misriň ilaty gaýdasyz görüşüp Yurtlarını azad ettiler ve Misir yurdu 1922-nji miladi ýylda garaşsyz boldy. Şunda Misir jemhurlyk düzgün häkimdir. Deýdim 4 ýyl mundan özel 1938-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde germaniýaly alim Otto Hahn atomy bewusyp başardy. Şondan atom asry başlandy. Bir germaniýaly alim 1879-nji miladi ýylda Frankfurt şäherinde dünýä ilmi we okuwlaryny himiýa pudagyny ýerlap doktora derejesini aldy. We soň fizik barada hem barlyklar geçirdi. Otto Hahn Şeýle bir günde uraniyum atomyny bewusyp, köp enerji ele getirdi. Bu enerjiden soňralar atom bombalaryna ullanyldy. Otto Hahn 1944-nji miladi ýylda himiýa pudagyny Nobel halatyny aldy we 1968-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkalasy tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen Tarihe gözaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gözaylan.
Gırk üç yıl mundan özel 1358-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 27-si şeýle bir günde Iranly musulman alim we göreşýän ruhany doktor Muhammed Mufatteh gara ýürek terrorçylar arkaly şehit edildi. Ol 1307-nji hejri şemsi ýylda dünýä ýeni we ilki okuwlaryny gotaryp ilmiýe howda bardy we şonuň ýanyna ýokary okuw jaýdy hem okuýdy. Doktor Mufatte felsefe pudogyny doktora derejesini aldy. Soň sapak berip başlady. Ýany bilen şara jemine garşy göreşýärdi. Iranny islam inqilaby ýeňişe ýeteni soň doktor Mufatte Tehran ýokary okuw jaýyna işledi. Ol ilmiye hovda ve yokoro hucayların birleşiğine ayak dire yerdi. Arman Allah kuat versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edith Hemralar, Nershinin bilen tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigin şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyh, hormatlı, radi edinleyiciler. Tağat avadatlarınız, xayr xatanatlarınız, Xuday Tağalanın keremli dergafını qabul olsun. Bahtiyarlık çeşmet adlı yepleşik bilen sizin xilmatınızda. Thank you. Hormatly hemralar, Baxtiyarlyk Çeşme taýdly bileşigin bu sanynda biz Islamy hökümetde ilatyň rolunyň aýtmakçy we ilatyň rolunyň Islamy hökümetde neçenli ähmiýetlidiginden söz açmakçy. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdurrazak Ahun rehberine berjek gurrunlaryny eşdirer. Baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Qadirli himralar, Xuday Tağala öz bendelerini in yaxşı yağday, yaxşı günoğuşuqı ve yaxşı yaşayış etliyar. Şonun üçün, durlu devurlarda, durlu maqsatlar boyunca köp peygamberlar yibaribdir. Xuday Tağalan iberen peygamberlarının maqsatları hem insan durmuşunla medeni ve cemgiyyatçılıklı özgörüşlerde öğretmek boribdir. Beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň hem islamy köpçüliklere bagyşlanan uly sowgaty ýylaty islamy hökümetde rol bermek we olary ananmakdyr. Jahiliýet we nadanlyk döwründe ansarlar edil jehennemde ýaşaýan ýalydylar. Ansarlar ansarlyk oryn derejelerinden daşdylar. Emma Hudaý Tagala Hezret Muhammed sallallahu aleyhi we sellemi peygamberlik derejesi bilen iýberip, ansarlary şol jehennemden halat etdi. Ol hezretleri bu yerlikde yaralar bilen köp talaş etdi.
أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله أبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان
وهم بيخمر من عليه السلام أي دبتر السر بالسر والعلانية بالعلانية كذا في الحلية شو معاذ ابن جبل أي دبتر يا شغلن دينلي أغرينشا قناء السن إذنن بر أغرينشا توبة دبتر إما أتق قناء السن هم مكش بلتثن شو قناء دينني أتق توبة هل توبة دينن دي بلتن نبتر من الرياء كارتسلق ديمي يالي Peygamberin aydan kez. Bir günahı oğrınça giriftar olsun da gül, dil, el, ayak ya her günah olsun. Öğünü geliyen, akşam yatacak bulayan yorgunun patuğu malafı üstünde yatın, içerin havarıyor, karan kıdı Allah bilin kipleş tövbe et deyat. Günah oğrınça bolli tövbanını oğrınça et. Hiç kime aitma. Hiç kime aitma. Özün menen Allah'ın arasını kalsın. Namaz okuyan, öğlüdün öğünçe şu günah bolptur değil mi? Öğle namaz okuyan, parzilin sünnetin arasını. Parzdan sonra, sünnetten sonra, bir oturdu. Ey Rabbim Allah, men etmişimi peşiman, bana tevfik-i hidayet verdi. Şeytan lanet etsin Allah'ını. Şeytan aydır, ve sen tövbe denin mi? İşte yine şu günah sana geliyor. O biri olmasa o biri. O biri olmasa o biri. Sana yine günah geliyor. Tövban peydası yok diye. Şeytan galat ediyor diye. Allah tövban peydası var. Çın Müslüman şu lazım. Günah izin ne kadar nakta. Ama şeytan, şeytan emin geç vesvese ediyenler. Sen yine günah ediyen öyle. İşe git, badere git, idarana git. Ya daş yurda git. Sen günah giriftar oluyen diye. Yok, şu mahal narahattığını Allah'ın huzuruna taşına çıkar. Huday'dan yaşırmadın, halktan yaşırma deyip de, edin günahını dostluğun arasını gürrün versen, günahın önküdün nöbetir, artır. Huday hali yerine eldir. Allah Teala settarul uyubdur. Bir günahdinin men Huday basırıya ört diye. O günahın perdesini ödün açma. O günahın basırığısını ödün açma. Huday'ın din hormatını, Huday şonusunu örtgü koyuptur. Bir hayalık edip onu açmalıdır. Es-sirra bis-sirri. Oğrin günahı olubdur. Oğrin ne tövbe et. Hiç kime de ayıtma. Her kim ödü bilen Allah'ın arasında bir irtibatı vardır. Birininki kendir, birininki ağırdır. Hatta fasık da olsa, hatta facir de olsa, hatta anırak varsa, kafir de olsa, kellesinden kendi Allah'a aylanıyordu. Huday aylanıyordu kellesinin içinden. Hiç seri ne bağışat, ki sirri az Huda ne bağışat.
Hormatly hemralar. Insan İslam dini bilen öz Hudaýyny tanýar, özüni tanýar, yaradylmyşyň maksadyny aňýar we İslamy köpçülikde dogryny egirden tanyp baxtiýarlyga tarap ýol tapýar. Ol öz başarjanlyklaryny tanýar we şol başarjanlyklar esasynda İslamy köpçülikde muhim we ýiti rollary hem oýnap başaryar. Bir hükümet, eger de İslami hükümet boljak bolsa, hükman şol İslami hükümette İslami kanunlar we hükümlerem yürdülmelidir. Eger de İslami hükümette İslami kanunlar yürdülecek bolsa hem, hükman ilat şol hükümette özlerini eyebilmeli we şeyle bolan ýagdaýynda İslami kanunları bir kemsiz yerine yetirecek bolup talaş ederler. Qadirli radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdur Razaga hun rahbarın berjek gurunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, Huda tebarak we taala hemme musulmanlary özüniň adalet taýasynda saklap, musulmanlar faal işe telaş edip, Müslümanlar birbirine yakınlığa telaş edip, şol yolla terakkiyat taptırmaklığını nesip etsin. Hükümet-i İslami her nev kömek ve her nev millet tarafından Allah'a vaat olsa, hükümetin vehdet bulmaklığına, hükümetin avvalmaklığına sebep oluyor. Görün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in baniye hükümeti İslami Resul-i Ekrem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her nev kavmiyetten de ağzı, her nev kavmiyetten istifade edip şun evvelin hikmeti Resul-i Ekrem'in şun kavmiyetleri getirmekliğinden vehdet bolsun diye. Nam Kur'an'na inne hadihi ummetukum ummeten vahide ve ana rabbukum fettekun. Kur'an şu ummet bir ummeti vahide diye Huda Teala da men Rabbimiz sizin diye takva olup ibadet bilin meşhur olun diye Resul-i Ekrem hükümet-i İslami'yi teşkil verenle hem ve kavmiyetlerden davet etti. İktidaen Kur'an ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'iyyetil haseneti ve cadilhum billetiye ahsen. Resul-i Ekrem Hazreti Bilal'i davet etti elinden tutup Arapların arasında Bilal'u minna ehlil beyt dedi. Selman-ı Farsi minna ehlil beyt. Suheyb Rumi minna ehl-i beyt. Hemmesini karnaş etti. Ağlılarını birliğe çağırdı. Hükümeti İslami millet ağzı birçilik bilen evvelin etmeli işi hareket etmeli. Ağzı birlik bolsa işte öve gider.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teyadeleme uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli yildişlər, insanların və həkimlərin əxlaq digərlikləri İslamdan ruhlansa, onların sözləri, çıxışları və cəmiyyətçilikli işləri köpçülüğün tərtib düzgünlən taymasallığına şərt dörətcəkdir. Hədrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləməm, Xuday tarafından əxlaq məkarəmini düzəltməyə yumuşlu bolurlar. Şənin üçün don yürəklər ərtdilər, qaranqılığı yaxtılığa evurdilər. Ansarlara şahsiyet verdiler ve İslami hükümette olur dahil ettiler.
Hasbi Rabbi Cellallah ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Getirdiler burağı min Muhammed dediler min Merim ya Cebrail ashabım min meyinçe min Merim ya Cebrail ummatım min meyinçe Hasbi Rabbi Cellallah ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Getirdiler sıratı geç Muhammed dediler geç merim ya Cebrail ashabım geç meyince geç merim ya Cebrail ummatım geç meyince hasbi Rabbi Cellallah ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Getirdiler cennet derim ya Cebrail, ashabım girmeyince girmerim ya Cebrail, ummatım girmeyince hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Getir diler hulleni, gey Muhammed diler, gey merim ya Cebrail, ashabım geymeyince geymerim ya Cebrail, ummatım geymeyince hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah, nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Getir diler hulleni, gey Muhammed diler, gey merim ya Cebrail, ashabım gey meyince gey merim ya Cebrail, ummatım gey meyince.
Hava hormatlı yıldışlar, peygamberlerin hata büyük peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve İslami hükümeti dünyanın hükümetlerinin hemmesinden ayrıtınır. Ve onun ayrıtıylığı, hudayılıklıdığı ve insanlara bakı verip oları keramattan payil etmek üçündür. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hacavdar Razak Ahun rehber görünmer yerler.
Ağzı birlik bolsa, kine kudurat da aradan gider. Ağzı birlik bolsa, bir qiyin işlerde bitirip bilerler. O bir yerinin oğurmayan işini o bir yeri oğurur. Qiyin yağdayları, hatta bir vaat katıllar da düşaya Müslümanların arasında. Şolar da rızayet bilen, güzeşt bilen, İslam'ın meneşi bilen şozatları açıp bilen. Vehdet bolun yerine bolukçuluk da olmaz hükümette. Çünkü ağzı bir yerde hemmeleri birbirine yardımcı, kömekçi olur. Hemmelerinin nezerleri bir ovalarda, şehirlerde bibat yer bolmaz, hem yer abat bolur. Çünkü birbirine kavi yağday döret ya, birbirine ösüm diyen yağday döret ya, birbirine şu ovamızı, şehrimizi, velayetimizi, ustanımızı gel abat edeyli, biz de iftihar tafayliyip şuna beyin ya. Biz aziz doğullar, Müslüman doğullar, gelin Kur'an'a uyuyun, gelin Resul'a uyuyun, gelin sadr İslam'da hükümetdari etyen adamlar merdümüne uyuyun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üsve karar vereyin. Ve lekum fi Resulillah üsvetun hasene. Peygamberin izine düşmeklikte, peygambere uyumaklıkta siz için kavi mihver vardır, kavi uyulmal yer vardır, kavi gözüne evine tutulayan yer vardır. Şuna gelin diye efes ona binaen aziz Müslüman doğurlar. Biz Müslümanların kavun nakşı bolp biliye hükümeti İslami'de hemme lahazan emniyet tarafından, sağlık tarafından. Şu derekille biz hükümeti İslami'ye kavu kümekçi bolp biliye behtaşta seyredin bir ağzı birlige seyredin kendi camiye mereke barman diye merdum özünün etdiyen xadamatları bilen hükümeti İslamiye qovi kömökleri de berpiliye. Huday Teala hemmelerimize tevfik berp, hemişe dinin, İslamın, hükümeti İslamiyen xidmatında bulmaqlıq gerekli hem ağzımız bir olup, vehdette olup, bir-birimize arkada bulmaqlığı nesip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatly hemralar, her bir hükümetde ilat sila we hormattan payr berseler we olaryň oýlaryny we pikirlerini hormat goýup, olary hükümetiň dürli inim çykymly mazmunlaryna dahil etseler, şol hükümet ösüş gorgollaryny aşyp, üstünlüklere ýetip biljek hükümetdir. We islamy hükümet şeýle bir degerli häsiýetlere bay hükümetdir. İlat islamy hükümetde dürlü coğab kerçilikleri boynar bilyarlar ve hükümetin yeti tapkarlarına öz koşuntlarını koş bilyarlar ve bunun ödü İslami hükümetin ansarları veren orun ve mertebesinden nişanır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere buluşan durkumuzu ara talap başarayla. Bar Hudaya, bize pursat ber, sövgüyünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, nam ediyeyin, haysi günah